Efnis yfirlit. Samantekt, blaðsíða 4. Inngangur, blaðsíða 7. 1. Framkvæmdanefnd, blaðsíða 9. 2. Bráða aðgerðir, blaðsíða 11. 3. Núverandi staða, blaðsíða 12. 3.1. Fjöldi blindra, sjónskertra og daufblindra einstaklinga á Íslandi, blaðsíða 12. 3.1.1. Sjónstöð Íslands, blaðsíða 12. 3.1.2. Blindrabókasafnið, blaðsíða 13. 3.1.3. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, blaðsíða 14. 3.1.4. Samantekt á tölfræði, blaðsíða 15. 3.2. Lög um þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga, blaðsíða 16. 3.3. Sérfræði þjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga, blaðsíða 17. 3.4. Stjórnsýsluleg ábyrgð þjónustu, blaðsíða 18. 3.4.1. Sjónstöð Íslands, blaðsíða 19. 3.4.2. Blindrabókasafn Íslands, blaðsíða 19. 3.4.3. Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, blaðsíða 20. 3.4.4. Blindrakennsla og kennsluráðgjöf, blaðsíða 20. 3.4.5. Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, blaðsíða 21. 3.4.6. Daufblindrafélag Íslands, blaðsíða 21. 4. Framtíðartillaga, blaðsíða 23. 4.1. Stofnun nýrrar þjónustumiðstöðvar, blaðsíða 24. 4.1.1. Þjónustuhópar, blaðsíða 25. 4.1.2. Hlutverk og starfsemi, blaðsíða 25. 4.1.3. Mönnun, blaðsíða 27. 4.2. Framkvæmda áætlun, blaðsíða 30. 4.3. Kostnaðar áætlun, blaðsíða 34. 5. Loka orð, blaðsíða 36. 6. Viðauki 1. Yfirlýsing frá fulltrúum sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar í framkvæmdanefnd stofnun þjónustumiðstöðvar fyrir blinda og sjónskerta. Blaðsíða 37. 7. Viðauki 2. Starfslýsing verkefnisstjóra. Blaðsíða 38. 8. Viðauki 3. Lýsing á starfi blindrakennara og kennsluráðgjafa. Blaðsíða 39. 9. Viðauki 4. Lög og reglugerðir. Blaðsíða 41. 10. Viðauki 5. Kynnisferð til Noregs. Blaðsíða 42. 11. Viðauki 6. Þáttakendur á vinnufundi 5. og 6. júní 2007. Blaðsíða 44. 12. Viðauki 7. Niðurstaða vinnufundar 5. og 6. júní 2007. Blaðsíða 45. 12.1. Bakgrunnur. Blaðsíða 45. 12.2. Þjónustuhópar og þjónustustörf. Blaðsíða 45. 12.3. Skipulagning þjónustunar. Blaðsíða 53. 12.4. Drög að framkvæmda áætlun. Blaðsíða 56. 12.5. Niðurstaða. Blaðsíða 59.